Fazo kemasining loyihasi. Tong otdi. Nonushtadan so'ng Ahmadning birinchi qilgan ishi oyisidan chizmalarni qaytarib olish bo'ldi. O'g'lining yana yaxshi kayfiyatda uyg'onganini ko'rgan ota-ona juda ham xursand bo'lishdi. Ahmad chizmalarni olib xonasiga qaytganida Margol allaqachon tomdan tushgan va yosh xaloskorini kutib o'tirgan ekan.
Xayrli tong, Margol.
Xayrli tong, Ahmad.
Mana chizmalar. Bunisi esa oyim pishirgan mazali pirog.
Margolning qorni juda ham och qap ketgan shekilli, bir zumda pirogni paqqos tushirdi. Shundan so'ng u chizmalarni qo'liga oldi.
Pirog uchun rahmat.
U chizmadan ko'zini uzmay gapira boshladi.
Xo'sh, xo'sh. Mana bu kamchiliklarni tuzatish mumkin. Bu joyga o'zim bilan olib kelgan generatorni o'rnataman.
Qoyil. Aql bovar qilmaydi. O'zga sayyoralik hayratini yashira olmas. U bir bolaga, bir chizmalarga qarab g'alati harakatlar qilardi.
Bu bularni qanday qilib o'ylab topgansan?
Men hatto AQShdagi NASA muhandislarining maxfiy bo'limida ham bunga o'xshash qurilmani topolmagandim.
Qoyil.
Qoyil. Margol chizmalarni varaqlar ekan, Ahmad uni jilmaygancha kuzatdi. Hatto o'zga sayyoralik bilimdon ham Ahmadning chizmalaridan hayratlanmoqda edi. Demak, u xato qilmagan. Bu uchar qurilmani yaratsa bo'lar ekan.
Bolakay, men seni tanlovda uchratganimdayoq anchadan buyon izlab yurgan odamimni topganimni sezgandim. Bunaqasini hatto Salmir sayyorasining galaktikaga mashhur olimlari ham yaratmagan,
dedi uchinchi chizmani ko'rib bo'lgan Margol boshini ko'tarib. Ammo to'rtinchi sahifaga kelganda o'ylanib qoldi.
Shoshma, shoshma.
Hayron bo'ldi Margol. Mana bu joyi kemaning gravitatsiya to'lqinida muvozanatni saqlab turish masalasini oxiriga yetkazmabsan-ku.
Ha, ya, bilasizmi, bu juda ham murakkab bosh qotirma.
Yaxshisi, buni ham o'zingiz qila qoling. Javob berdi Ahmad. Margol biroz o'ylanib, keyin so'zlay boshladi.
O'zing o'ylab ko'r. Agar shu narsalarni qila olganimda,
sendan chizmalarni so'rab, yalinib o'tirarmidim?
Axir, o'zingiz yerliklarning bilimi juda kam demaganmidingiz?
To'g'ri-ku, lekin shunday deganimda, sening bilim darajang haqida unchalik yaxshi bilmas edim-da.
Xo'p, mayli. Lekin bunga ko'p vaqt kerak. Ziji jadidi ko'ragonining boshqa nusxalarini ham ko'rib chiqishim lozim.
Nimani ko'raman deysan?
Ziji jadidi ko'ragoni. Buyuk olim Mirzo Ulug'bek tomonidan tuzilgan astronomik jadval. Bu kitob 1437-yilda nashr qilingan. Unda 1018-ta yulduz haqida ma'lumot berilgan. Men sayyoralarning koordinatasi, hajmi, massasi, tortishish kuchi, umuman hamma jihatlarini shu kitob asosida hisob-kitob qilib chiqishimga to'g'ri keladi. Shundan keyingina gravitatsiya to'lqinida muvozanatni saqlash masalasini hal qilish mumkin.
Tushuntirdi Ahmad.
Sen buncha ma'lumotni shu eski kitobdan olmoqchimisan?
Hayron bo'ldi Margol.
Eski bo'lgani bilan u mukammal jadval. Qaytaga zamonaviy olimlar ko'p narsada xato qilishgan. Faqat buni o'zlari bilishmaydi. Unda yaxshi. Xullas, sen shu ish bilan shug'ullan. Men esa kemaning boshqaruv tizimi haqida o'ylayman. Hech bo'lmasa, shunisi qo'limdan kelar ekan-ku,
dedi Margol kulib.
Aytganday, energiya masalasi-chi? Quyosh batareyalarining quvvati yetarli bo'larmikan? Bu muammoni ham hal qilish shart,
deya o'ylanib qoldi Ahmad.
Kemaning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji borasida bosh qotirmasak ham bo'ladi. Chunki men o'zim bilan salmirliklarning olam shimul ixtirosi, abadiy energiya generatorini olib kelganman. Bu generator ishlab chiqargan elektr toki hech qachon kamaymaydi. va tugamaydi, dedi Margol ishga kirishar ekan. Qoyil, men bo'lsam bunday generatorni yaratib bo'lmaydi deb o'ylar ekanman. Hayratini yashira olmadi Ahmad. Bizning olimlar bu generator ustida 100 yildan ko'proq izlanishgan. Faqat uning quvvati unchalik katta emas. Ammo kichik kemaning elektr tokiga bo'lgan ehtiyojini qondira oladi. Hozircha bunday generator koinotda bitta. Margol shunday deb ko'rinishidan Kubik Rubik o'yinchog'ini eslatib yuboradigan kichkinagina qizil narsani ko'rsatdi. Demak, kema shu kichkina qutichadan quvvat olar ekanda. Ha, men faqat yerdan ko'tarilib olishimiz uchun raketa yoqilg'isini tayyorlasam bas. Bu ish ham menga qiyinchilik tug'dirmaydi. Shu tarzda Ahmad va Margol hamkorlikda ishlay boshladilar. Margol asosan tomda, qahramonimiz esa o'z xonasida bo'lgani uchun o'tgan kunlar davomida kattalar uyda begona odam borligini sezishmadi. Yozgi ta'til bo'lgani uchun Ahmad bor vaqtini Margolga yordam berish bilan o'tkazar edi. Bu orada ular ilmiy masalalarda talashib tortishib, bir-birlariga o'zlarining bilimlarini o'rgatib, koinot haqida suhbatlashib ishlashardi. Margol kichkina do'stiga koinot haqida yerliklarga noma'lum bo'lgan ko'p narsalar haqida so'zlab berdi. U Somon yo'li galaktikasida bizning olimlar eng kuchli hisoblanadi, deb maqtanib qo'yardi. Margolning aytishicha, bizning galaktikadan boshqa galaktikalarda ham hayot bo'lishi mumkin ekan. Lekin hali hech kim o'zga galaktikaga borishning uddasidan chiqmagan. Hatto o'zimizning galaktika ham hali to'liq o'rganilmagan ekan. Chunki Somon yo'li galaktikasining o'zida 200 milliarddan ortiq yulduz bor-da. Lekin Margolning koinotning yaralishi haqidagi so'zlari yerlik olimlarning ilmiy tadqiqotlariga juda yaqin edi. Har qalay, ikki do'stning fikri ulkan portlash masalasida bir-biriga yaqin keldi. Tasavvur qila olasizmi? Butun koinot igna uchidan ham kichkina narsaning portlashidan vujudga kelgan. Bu narsa shu qadar kichkina bo'lganki, agar hozir yoningizda bo'lsa, ko'z tugul hatto mikroskop bilan ham uni topa olmagan bo'lar edingiz. Lekin qanday qilib undan butun koinot yaraldi? Shu mitti zarradan sayyoralar, yulduzlar va galaktikalar qanday o'sib chiqdi? Bu savollar haligacha jumboq bo'lib qolmoqda. Olimlar faqat shu narsaning 13.8 milliard yil oldin portlagani va soniya o'tar o'tmas katta bir borliqning paydo bo'lganini aniqlashgan xolos. Bu hodisa fanda ulkan portlash deb ataladi. O'sha portlashdan so'ng koinot quyuq chang va gazlardan iborat bo'lgan. Bu aslida mayda zarra, atomlarning quyuq holati edi. Undagi harorat quyoshnikidan million marta issiqroq bo'lgan. Milliard yillar davomida bu mayda zarralar bir-biriga qo'shilib ulkan yulduzlarni hosil qilgan. So'ng sayyoralar paydo bo'lgan. Hozir ham galaktikamizning qaysidir burchaklarida mayda zarralar birlashib, yulduzlar yaralmoqda. Koinot esa kun sayin yanada kengaymoqda. Ya'ni ulkan portlash hali tugagan emas. Biz esa shu portlashning ichida hayot kechiryapmiz. Ingliz olimi Stiven Hokingning aytishicha, qachonlardir koinot kengayishdan to'xtaydi va qisqarishni boshlaydi. O'shanda hamma jismlar siqila-siqila yana ignaning uchidan ham kichkina nuqtaga birlashar ekan. Bu hodisa fanda ulkan siqilish nomi bilan mashhur. Xullas, bir hafta deganda fazo kemasining loyihasi ham tayyor bo'ldi. Kechki ovqatdan so'ng har doimgidek muhandislar uchrashdilar va qilgan ishlarini sarhisob qildilar. Menimcha, kema loyihasi tayyor, dedi Ahmad barcha chizmalarni ko'zdan kechirib chiqarkan. Men ham shunday deb o'ylayman. Endi uni qurib bitkazish qoldi. Ammo bu ham oson ish emas, dedi Margol. Qahramonlarimiz shu kuni fazo kemasining qurilishiga doir masalalarni kelishib olib, so'ng xayrlashdi.